ሕራይ ይቕኒለይ ኣጋይሽ ኣቶ መሓሪ ኣበራ ካብ ካናዳ ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ግዜ ንምቁጣብ ቀልጢፍና ናብዚ ዘሎ ሓድሽ ውዒይ ኩነታት ክንዘልል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ህወሓት ንሓላዊኡ ንምክልኻል ሃገር ብምጥቃዕ ክሕደት ፈፂሙ ብዝብል ወታደራዊ ስጉምቲ ኣዚዙ ኣሎ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ድማ ወራር ፌደራል ንምክልኻል ብረት ስለ ዘድልዮም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ተህዋኽ ንኩናት ኣቶ መሓሪ ኣበራ
ገይሮም ኣነ እንታ እየ ልብል እንዳውም ቲፒኤልኤፍ ብጣዕሚ ካብ ዝግብኦ ዝዓቐ ትዕግስቲ ገይሩ እዩ ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ከምቲ ንፈልጦ ባዕሉ መስረቶ ኢፒኣርዲኤፍ ዝበሃል ድርጅት ነይርዎ 27 ዓመት ኣክቲቭ ፓርቲስፓንት ድርጅት ስለ ዝነበረ ካልኣይ ብሓደ ኮይኖም ተሓዳድርዎ ዝሃለዩ ኦሎፈሳደን ክልተ ድርጅት ካብ ውሽጢ ተሓባቢሮም ቲፒኤልኤፍ ካብቲ ጨዋታ ከውፅዎ ስለ ዝሞከሩ ዋላ ውፅኦም ሞላ ሃለዉ ግን እቲ ስልጣን ትራንስፈር ትገብር ከሎ ግን ስሙዝ ብዝኾነ ሲቪል ብዝኾነ ዲሞክራሲ ብልተማልኦ መስፈርቲ ዋላ እኳ ኣብ ሓደ ፓርቲ ይኹን በቲ ሊደርሽፕ ትራንስፈር ስሙዝ ብዝኾነ ሙሉእ ፓወር ዘረከብዎ ምዃኑ ቲ ድርጅት ድሓደ ግን ሰብኣይ እዚ ቲባህርኡ ገሃድ ናኾነ ብልኸደ ክቡ ፓርቲ ኣፍሪሱ ናባዕሉ ሓዱሽ ፓርቲ ክምስርት ብልጀመረ ዘይኮን ምስ ኮነ እሳቶም ሓዲጎሞ ስቲል ከምኡ ኮይኑ ኣብቲ ጋቨርንመንት ፓርቲስፔት ይገብሩ ብልግብኦም ኣብ ከባቢኦም ፀጥታ ይሕሊ ነይሮም ካብኡ ሓሊፉ ግን ስራይ እዚ ናብቲ ካልኣይ ሳልሳይ ስቴጅ ተሓላሊፉ እዚ ትብለካ ተለኹ
እቲ ወትሪ መልክዑ
ዳመጅ
ውሕራይ ንከይነውሓና እቲ ወትሪ እናኸረረ ኸሪሩ ብዝኾነ ኮይኑ ቀደማ ሚኒስትር ብተደጋጋሚ እኳ ንሰምዖ ብሰላም ንፍታሓዮ ናብ ውግእ ዘእቱ ይብልና ድሕሪጂ ናብ ትግራይ ገፅና ውግእ ዝበሃል ዓይነሓስቦን ኢና እዩ ዝብል ነይሩ ወላ ብኣምሓርኛ ወላ ብትግርኛ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ወጥሪ ከምኡ ኢሉ እናኸደ ፀኒሑ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ሕድሕድ ዘእቱ እንታይ ኣሎ እንታይ እቱ ተሃዋኽ ተመሳሳሊ ሕቶ ንዓኻ እውን ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ
ሃራይ ቴንኪዩ ዘወልደ ይቀኒለይ ያው ኣድል ስለዝሃብካኒ ናይዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት መላዕሊ ምክንያታት ክንሪኢ እንተኽእል ንድሕር ኮይና ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ክንወስድ ኢና ንድሕሪ ተመሊስና ማለት እዩ ንሰማዕትካ ውን ዘይምስደቻው ነዊሕ ነገራት ከልዕል ኣይደለን ግን ብዙሓት ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ከምኡ ውን መዋቅራዊ ዝኾኑ ምክንያታት ኣለዎ እዚ ውሽጢ ክልተ ሰለስተ ዓመት እዚ ዝርአናዮም ቅድሚኡ ጀሚሩ እናማዕበሉ ዝመፁ ማለት እዩ ናብዚ ኩናት እዚ ናይ መወዳእታ ከም ሓደ ውፅኢት ንምንታይ እዚ ኩናት ኣጋጢሙ ንዝብል ንምግምጋም ግን ኣብ ቀረባ እዋናት ዘጋጠሙ ኩነታታት ምርኣየ ድሊና ውለት ናይ ትግራይ መረፃ ምካያዱ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መረፃ ምስተናባሐ ትግራይ ንመነይ ክገብር እየ ዝብል ናይ ህወሓት ኣካያይዳ ድሕሪ መረፃ ምካያዱ ዝተፈጠሩ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነን ሕጋዊ ኣይኮነን ናብ ዝብል ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን ወይ ቲፒኤልኤፍ እውን ኮይዱ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ከምያው ንሪኦ ነበርና ዝተፈላለዩ ስጉምታት ምሳት ጀሚሮም ማለት እዩ ንኣብነት ያው ናይ በጀት ጠጠሙ ማል ክኾን ንኽእል ብቻ ድሕሪ እዩ ዝማዕበሉ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም እንዳማዕበሉ ክኽል ከሎም ብፍላይ ናይ ኢኮኖምያዊ ፃወጢ ክፈጥር ብዝኽእል መልክዑ ናይ ገንዘብ ምቕያር ክመፅእ ከሎ ወዲያውኑ እቱ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ናብ ዝላዕለ ደረጃ ክሰግር ይኽእል ከም ዝነበረ ያው ምዕዛብ ይከኣል ነይሩ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ነቲ ጉዳይ ብኣትኩሮት ዝከታተሉ ዝነበሩ ድርጅታት እውን ወይም ኣካላት እውን ብስነ ስርዓት ክልተዮም ሓይልታት ናብ መድረኽ መፅኦም ንክመያየጡ ፃውዒታት ይገብሩ ነይሮም ሙከራታት እውን ተገይሮም ነይሮም ዋላ ዕውታት ይኮኑ ስለዚ ከም ዝመስለኒ ንምንታይ ናብ ኩናት ተኣትዩ ንዝብል ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ንክትረክብ ካብ ክልተዮም ወገናት ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ክንረክብ ይከኣልና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ተፃወጢ እንዳሓየለ መምፅኡ ካብኡ ተፃወጢ ዝፈጠሮ ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ተገይሩ ናብ ኩናት ዝተኣተወ ይመስለኒ ካብቲ ዝነበረ ፖለቲካል እስትራቴጂ ወፂኻስ በቃ ናብ ናይ ሓይሊ መፍትሒ እንተኣተ ናይ ዝሓይሽ ዝብል መፍትሒ ዝተወሰደ ይመስለኒ
ሕጂ ትፍታሕ ክኸውን ይኽእል ድዩ እቲ ዘሕዝን ነገር ናይ ውግእ ክለዓል ከሎ ውግእ ዕሩ ይከቢድ እዩ ዓብዪ ዝለኣ እዩ ካብቲ ክትዕ ክርክር ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ኣይተለምደ ንምበር ኣብ በዓል ኣሜሪካ ወይ ኣብ ካልእ ሰልጠነ ሃገራት ብርቱዕ ከቢድ ኣብዚ ሰዓት እዚ እኳ ንሪኦ ዘለና መንጎ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ናይ ኣሜሪካ ናይ ትራምፕን ናይ ባይደንን ብጣዕሚ መሪር ግን ናብ ምትህርራም ዘብፅሕ ነገር እንታይ ኣድልዩ ንኣብነት ኣብ መንጎ ክሊ ትግራይን ኣብ መንጎ ማእከላይ ሃገር ኢትዮጵያን እቲ ርክባት ቀፂሉ ነይሩ ነፈርቲ ሰላማውያን ናይ ህዝቢ ነፈርቲ መዓልታዊ ይበራ ኣውቶቡሳት መዓልታዊ ርክባት ይገብራ ህዝብን ናብዝን ናብዝን ይመላለስ ባንክታት ይሰርሓ ብቀረባ ግዜ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ክልተ ነፈርቲ ገንዘብ እቲ ገንዘብ ባጢራ ሓድሽ ተወፀንዑ ንክቂራስ ናብ መቐለ ዝኸድናሉ መዓልቲ እዩ ሓደ መዓልቲ ድ ናይ ክልተ መዓልቲ ፍልሊ ከምዘጋጭሙ ኢሉ ዝኾነ ኮይኑ ኣብቲ ዶብ ቁሩብ ምትርራም ከይጀመርካ ወይ ገለ ዶብ ምዕፃው ከይጀመርካ ነፈርቲ ከይተዓፀዋ ኣውቶቡሳት ከይተዓፀዋ ጥሪልካ ከምዚ ዓይነት ሙሉእ ንሙሉእ ዝበሃል ኩናት ንክፍጠር ብፍላይ ነቲ ሰላማዊ ህዝብን ዝሓስብ ኣካል እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣቶ መሓሪ?
እዎ እንታይ ይመስለካ? መጀመርያ እቶም ዝገበሮም ጥራይ ተይኮነ ሓደ ዓብይ ፀገም ዘሎ ናቱ ሰብኣይ ኢንቴንሽን እዩ። ናይቱ ማእከላይ መንግስቲ ኢንቴንሽን እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ቢልቲ ክገብር ዘሎ ዝሓስብ ኣሎ ተኮይኑሉ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ቢልቲ ክገብር ይደሊ እሱ እንድሕር ሪኢካ እሱ ዝደልዮ ዝመስለኒ ብናየ ግምት ናይ ፋሽስት ተካውዳ ሓደ ፓርቲ ሓደ ዓዲ ናሽናሊስት ዝኮነ ዓዲ ናሽናሊዝም ዝዓንበበሉ ምፍጣር ዝብል ሕልሚ ኣለዎ ሰብኣይ እዚ ክገብር ምስ ብዙሕ ፓርትነርስ ፈጢሩ ኢንክሉዲንግ ኤክስተርናል ኤንድ ኢንተርናል ዝኮኑ ረሕቅ ከይከድናይ ምስ ኣቶ ኢሳያስ ተኣርየ ማለት እዩ። ዘርፎር እዚኦም ኩሎም ናብ ምንታይ ይወስዶ ነቲ ፒኤልኤፍ ምስቲ ሰብኣይ ዘለዎ እምነት ይልሕል ሓደ ኣብ ሓደ ፓርቲ ዝሃለዩ ብሓደ ፓርቲ መፅኡ ልክ ሓደ ምኳኑ ካልኣይ ዝገብሮ ነበረ ካምፔን ዳይረክትሊ ኦር ኢንዳይረክትሊ ሳልሳይ ዝወስዶም ነበሩ ተዓንተወሉ ተጠቐሰ ፀገማት ናብዓይ ቅርሺ ብምቅያር ብልብል ሰበብ ኢንክሉዲንግ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት 3,000 ቅርሺ ሒዙ ዝተገነየ ትግራዋይ ዝሕደግዎ ኣለዉ። ፒኤልኤፍ ከዓ ቲከንዲሽን ኢቫሉዌት ገይሩ ጦርነት ለይቃሪ ኮይኑ ኣግኒዎ መስለኒ።
ስለዚ
ብጦርነት መበገስ እኡ ህዝቢ ትግራይ ሰልፍ ዲፈንስ የድል ኣሎ ሰልፍ ዲፈንስ ኢኒሽቲቭ ዝገበረ ቲ ድርጅት ከዓ ፑሽ ተገይሩ ብቲ ህዝቢ ኣክት ኦፍ ሰልፍ ዲፈንስ ይመስለኒ። ኣቶ ኣብይ ኣሕመድ ለለ ብካሊእ ወገን ዝግጅቶም ወዲኦም ባዕሎም ሳዋ ከይዶም ሚሊተሪ ትምርቆ ርኢና የሚና ኣቶ ኢሳያስ ባህርዳር መፅኦም ሳዋ ዝመስል ሚሊተሪ መሰልጠን ትምስርቱ እዚ ኩሉ ትመፅተሎታ እዩ ማተር ኦፍ ታይም ጦርነት ለይቃሪ ኮይኑ
ስለዚ ኩናት ከም ዝሓይሽ ወይ ከም ዘዋፅእ ተራእይዎም ህወሓት ይኸትብን ዘለካ
ኩናት ነናይ ባዕሎም ካልኩሌሽን ገይሮም ነባዕሎም ካልኩሌሽን ገይሮም ደግም ትጀመርኩ ወዶ የሕሸኒ ተፀናሕኩ ኣማይ ሉዚ ወይስ ከዚ ክጅምሮ እቲ ከዓ ፕሪፐር ንክገብርስ ግዜ ደየድልየኒ እዚ እናባዕሎም ካልኩሌሽን እናባዕሎም ኢንጂነሪንግ እኒኦም እናባዕሎም ናይ ጦር መራሕቲ ኣለዎም። ዘርፎር እቶም ጦር መራሕቲ ኮንቪኒንት ዝበልዎ
ራይት ታይም ዝወርዎ ኣክቲ ይመስለና ሕጂ እቲ ዝበልካ ካልኩሌሽን መሓሪ እስኪ ኣብኡ ንዛረብ ማለት የዋፃኒ ናብ ዝብል ዓይነት ኩናት ዘይተርፈንን እሞ ኣነ ክቅድም ዓይነት ኣዛረባ ኢካ ትብል ፀኒሕካ እሞ ስለዚ መቸም መራሕቲ ሕወሓት ቀደም እውን ተጋደልቲ ዝነበሩ ኣብ ወተሃደራዊ ሳይንስ እውን ሎጂስቲክስ ቁልፊ ወይ ማዕለ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝርድኡ ይመስለኒ። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ባእሲ፣ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ባእሲ፣ ብዛዕባ ዘተኣማምን ቀፃልነት እዚ ዕድቅን ስንቅን ዝበሃል እንታይ ይሓስቡ ይመስለካ? እንታይ ይሓስቡ ይህሉ? ልዕሊ ኣፅዋርን ሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክስ እዩ ዝዋጋእ ስለ ዝብሉ ማለት በዓል ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ነብሲ ምሓር ሓላፊ ሎጂስቲክስ ስለ ዝነበረ እስኪ ናብ ዕድል ክቦ ንጌታቸው
ተወልደ ኩናት ከም ቀዳማይ መማረፂ ምውሳድ ብፍላይ ምስ ዘላዕልካዮ ሕቶ ተሓይዘ ክላዓል ስለ ዝደለኹ እየ ንህዝቢ እንታይ እዩ ዝጠቀም ንህዝብስ ብትክክል ናይቲ ህዝቢ ኢንተረስት ይውክል እዩ ካብ ትግራይ ንላዕሊ ናይ ኩናት ፀገማት መግለፂ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ኣከባቢ ሌለ ይኣምን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት እዩ ኣብ 20 ዓመት ዑደት ኢና ንዘውር ዘለና 20 ዓመት ክኸውን ከሎስ ናብ ኩናት ኢና ንኣት ዘለና ተስፋሱ ምሕር ኮይንካ 83 ዓመተበት ኩናት ተወዲኡ ተባሂሉ ኢንፋክት 83 ዘይተወዳን 84 85 ኩናት ነይሩ ኣብ ካልኦት ካብታት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ድሕሪ ድማ ምስ ኤርትራ እንደገና ኩናት መስዩ ማለት እዩ ብትክክል ኣብ 20 ዓመት ዑደት ኢና ንዘውር ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኩናት ከም ቀዳማይ መማረፂ ምውሳድ ትግራይ ፅቡቅ መማረፂ እዩ ኢለ ኣምለ ከም ሰልፍ ዲፈንስ ንክላዓሉ እውን መጀመርያ ክማልኦ ዝግበኦም ከም በዓልኻ ንበዓልኻ ንምክልኻል ከም ሓደ ዓብይ ነጥቢ ንክላዓሉ እውን መጀመርያ ክማልኦ ዝግበኦም ብዙሓት ነገራት ነይሮም ናብ ጠረጴዛ ንምኽኣድ ንምድርዳር ድሌት ዘይምላው ኢንፋክት ብዋናነት ብክልጥኦም ገጽ ብዝተወሰደ መልክዑ ዝተገለፀ እኳ እንትኾነ ግን ሓደሓደ ሙከራሃት ከም ዝነበሩ እቶም ሙከራሃት ድማ ይድፍኡ ከም ዝነበሩ ንሪኦም ነርና ንሕና ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣይንመያየጥን ኩሉ ብጠቕላላ ሃገርና ንመያየጥ እምበር ንሕና ብቻ ንገብሮ መይድ የለን ወይ ዘተ የለን ዝብል ብጣዕሚ ጠንካራ ዝኾነ ማለት እዩ ሪጅድ ዝኾነ ኣቋም ኣብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ኣቋም ነይሩ ማለት እዩ። እሱ ትኽክል ኣይኮነን ፕላስ ከምቲ ንስኻ ዘልዕልካ እዩ ሕዚ ናይ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ፍላይ ፍላይ ጂኦፖለቲክስ ክትግምግም ከለካ ማለት እዩ ሓደ ምስ ኤርትራ ተፈትዎ ተፀለ እቲ ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ማለት እዩ ዓብዪ ኮይናት ኢና ሓሊፍና እሶም ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ዝተኸደ ክያዶ ትኽክል ኣይኮነን ኢንክሉዲንግ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ንምስራሕ ዋላ እንተዝሞክር ናይ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ወኪሎም ንምኻድ ንምስራሕ ዝሞከርዎ መንገዲ ትኽክል ይነበረ ብዝተወሰነ መልክዑ ብጣዕሚ ሪጅድ እዩ እዩ ብቻ ብሓፂሩ ከም ዝበለዕልካዮ ናይ ኣጥቅም ትንቅን ብቻ ፀገም ከይኮነስ ህልው ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ወይ ተፃብኦታት ኣብቲ ከባቢና ኣሎ ኣብቲ ጎረቤት ማለት እዩ ካብኡ ናይቲ ሕብረተሰብ መነባብሮ ድማ ርእዮ ልዕሊ 4,000 መንእሰይ ትግራይ ስራሕ ኣይብሉን ስራሕ ሲኑ ይከርተብ ዝብል